subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah oo bisha juun ay tahay 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrban iyo boggan internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle iyo saraakiil ciidan oo lagu dilay weerar ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balad.
laba xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle oo lagu kala magacaabo xildhibaan Daahir Mukhtaar Cabdulle iyo xildhibaan Ismaaciil Muumin Ilowle ayaa ku geeriyooday iyo gudoomiye ku-xigeenka Raagacaale, iyo xildhibaan askar kale oo ayaguna oo la socdo ilaalada ka mid ah dhaawac meydkii iyo dhaawaceen waxaa la geeyey isbitaal magaalada Jowhar.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a shirkii amniga qaranka ee ka socda magaalada Baydhabo oo lasoo gabagabeeyey. warmurtiyood ka soo baxay ayaan idiin haynaa iyo wareysiba.
xildhibaan Ilhaan Cumar oo xubin ka ah baarlamaanka gobolka Minnesota oo shaaca ka qaaday inay u taagan tahay aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka.
waxaad kaloo maqli doontaan maalintii deegaanka caalamiga oo Muqdisho laga xusay iyo meelo kaleba. marka horese warkii dunida.
waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ka digtay in xulafada Mareykanka iyo dalalka kale ay wada shaqaynta leeyihiin ay la kulmi doonaan waxay ku tilmaantay khatar aad u weyn haddii ay sii wadaan inay la ganacsadaan dalka Iiraan. waaxda maaliyadda ayaa sheegtay in dalalkaas ay la kulmi karaan cunaqabatayn Mareykanka kaga timaada. waaxda ayaa sheegtay inaanay weli joogsan adeegsiga Iiraan ee shirkadda shidaalka Shell iyo howlo kaloo sharci darro ah, kuwaasoo ay ku maalgeliso dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah xitaa markii la saxay heshiiskii weynaa ee sanadkii 2005 ee nukliyeerka la xiriiray. saraakiil Mareykan ayaa sheegay inay filayaan in Iiraan ay sii wadi doonto dhaqdhaqaaqyadaas ay dowladda Mareykanku sheegtay sharci darrada.
aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in shirka asbuuca dambe ka dhici doona Singapore ee dhexmari doona madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un laguna qaban doono hoteel ku yaala jasiiradda Sentosa. afhayeen u hadashay aqalka cad ee dalka Mareykanka Sara Huckabee Sanders ayaa waxa ay shaaca ka qaaday goobta kulankaasi iyadoo soo dhigtay barteeda Twitter-ka talaadadii shalay, waxaana sheegtay in Singapore ay uga mahadcelinayso dowladda Mareykanka martigelinteeda. goorsii horeysay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isna muujiyey in 12 bisha Juun ee bishan aan ku guda jirna ah wadahadallada dhex mari doona asaga iyo Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda uu rajo weyn ka qabay inuu noqdo mid mara dhalo.
waa wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. laba xildhibaan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, gudoomiye ku-xigeenkii degmada Raagaceelle iyo 7 ka mid ah ciidamada qaranka ee Soomaaliya ee SNA ayaa kuwaasoo mas-uuliyiintaasi gelbinayay ayaa dhammaan dhintay kadib markii lagu weeraray inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. gaadiidka ay la socdeen oo ahaa 3 baabuur ayaa labadii baabuur ee waday mas-uuliyiinta waxaa lagu gubay qoriga sabanka loo yaqaano ee garbaha laga rido, waxaana kii saddexaad uu si dirqiya kaga baxsaday. Al-shabaab ayaa sidoo kale dagaal muddo daqiiqado ah gaadiidkaasi kolonyada ah la galay. dhaawacyadii gaadhiga saddexaad ee meesha ka baxsaday ayaa la geeyey cisbitaalka Jowhar. haddaba wariyeena Saare Cabdi Axmed ayaa dhacdadan ka wareystay xildhibaan Geelle Isaaq Warsame oo ka mid a xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabeelle.
laba xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle oo lagu kala magacaabo xildhibaan Daahir Mukhtaar Cabdulle iyo xildhibaan Ismaaciil Muumin Ilowle ayaa ku geeriyooday iyo gudoomiye ku-xigeenka Raagaceelle, iyo xildhibaan askar kale oo ayaguna oo la socdo ilaaladooda ka mid ah waxay ka yimideen maadaama fatahaadii ay magaalada qaadeen, fatahaadii ay dadkii ay soo caawiyaan markii shaqadii soo dhameysteen magaalada Muqdisho u soo jeedeen meel u dhexeyso Qarimow iyo meesha iyo leerada Balcad meel baxsa ee lagu galay
waa gartay.
Marka adigu khasaaray xilligii afkaay ee 11 saac meelahaas khasaarahaas ayaa dhacay. Haddana daawo miidkii iyo daawaciin waxaa la geeyey isbitaal magaalada Jowhar.
Waa gartay. Marka inta u dhexeyso Jowhar iyo Balcad ayaa lagu galay mas-uuliyiintan iyo ciidamada la socday?
Halkaas ayaa lagu galay. Nimankana dhibaataysiyaasha Soomaaliya nabad ka rabin ayaa meeshaas u galay. Baabuurtiina laba baabuurna way gubeen, labada xildhibaan iyo ninka guddoomiyahana way dileen, askar kalena way dileen ayagona oo geesiyaasha military ka tirsana.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa xildhibaan, ma lagu sii ogaa nimankan meesha mase soo boodo unbay ahaayeen oo baabuurtan oo socotay hal mar weerar ku qaadeen?
Walaahi meesha laguma ogeyn, waayo diligu ogolaha ciidamada dowladdu meesha ay ka dhawaayeen way aadi lahaayeen. Meesha way soo galaan marmar ayay dhibaato ka geystaan. Dhowr mar dhowr shilo horna waa lagu saraakiil badan, haddana laba sargaal camalna waa lagu dilay. Marka meesha waxay ka yimaadeen cas galbeedka, meeshaysa masaafo dheer ay ka yimaadaan, dibna jidkii soo galaan. Sidaas ayay marka wax u dhibaateen, haddana u cararaan.
Waxaad bal iga warantaa marka mas-uuliyiinta waxaa dhimatay laba xildhibaan iyo guddoomiyihii degmada Raagaceele iyo sidoo kale 7 ka mid a ciidamadii la socday. Marka markii weerarka ay soo qaadeen oo waddada ay galeen, maxabadaa la isku furay mase waxay bilaabeen inay baabuurtii hubka darandooriga u dhaco kaleeto ay u adeegsadeen sida wararkii ugu dambeeyay aan ku helayay? Bal haddaad sharaxaad naga siiso.
Waxay dhacday manaa markii baabuurtii waddada soo galeen, wadada ayay la galeen qoryaha waaweyn oo sabanada ay ku dhufteen baabuurka ugu horreeyey. Markuu baabuurka ugu horreeyey saban ku dhacna waa dareemeysaa, gaari yaro qufilan ay wateen labanadu, gaari qufilan oo saban ku dhacna waa dareemeysaa. Kii kaloo markuu islaa iska caabin iska galanay saban ay kula helen ayagune, gaari kale ayaa xoogaa iska caabiya iskan lafiisa la baxsaday markii dambe.
Waa garta. Marka kan baxsaday oo iska caabin sameeyey waa kan ciidamada ay saarnaayeen, ee labadii mas-uuliyiinta ay saarnaayeen waa bas beeleen
kan ciidamada ay saarnaayeen wayaa baxsaday. Ku kale ciidamada saarnaayeen iyo kan oo baabuurkan deedan oo kale xildhibaanadu wateen ayaguna way gubeen oo qoryo sabanaha ay la heleen.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa mas-uuliyiintii oo dhan ma meeshay ku dhinteen mase wax baxsadaa jiro?
Walaahi kulli labada xildhibaan iyo guddoomiye ku-xigeenkaas la socday, labadoodana meelkaasi ayaguna ku geeriyoodeen, iyo ciidamadii kale oo gaari kale oo ka dambeeyey saarnaa isna sabanka la haleeleen. Intaba meeshaas ku geeriyoodeen markii dambena madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulla ayaa kusoo baxay, kadibna dhaawacii iyo miidkiina waxaa loo qaaday magaalada Jowhar.
Bal marka waxaad iga warantaa ayagii meesha ma ka carareen mise meel ku dhow ayay degan yihiin oo joogaan?
Maya ayagu danta ilaa intaas ayay ahayd ku dhufoo ka dhaaqan bayad, intaas ay ku dhufteen kadibna way baxsadeen oo markii hore masaafo dheer oo dhinaca galbeedka ka yimideen wayna baxeen balkii ay ku laabtay.
Waa garta. Arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo xataa inta isku xirta beledweyn iyo xudur saasoo kaleeto 11 baabuurna ay ku gubeen, 6 qofna ay ku dhinteen toddobaadkan maalin ka hor unbay ahayd. Marka maamulka Hirshabeelle inta u dhexeysa degmooyinka iyo gobollada maamulkaasi Al-Shabaab way ku jiraan dabcan waa la og yahay, maxaa uga qorsheysan ama ay ka qaban karaan baxataa iyagii ciidamada midowga Afrika ee jooga meesha?
Wallaahi meesha wax ka dhacay horta meel bay ka dhacaan oo macnaha ma ahan meeshaas keliya, maahan ubeynta maaha. Haddaba gobollada dhexe ee magaalada gobolka Hiiraan hadda dagaalaha ka socda iyaga lagula tacaalay, waxay ka socdaan tuulooyinkan Xalfoole la yiraahdo oo qolo oo dadkii miyiga ayaa ku kacay oo la dagaalamayo. Muqukuri waa ka socoya meeshan. Hadda ay galeen shalayba xildhibaano kalaa soo maray, kuwaana inay maraan rabeen Allah unaxariisto. Kadibna iyaga ayaa kusoo boodada ku sameeyo dhinacaas galbeedka ka yimideen, masaafo dheer ayuu ku yimideen meeshaas jidka galeen, dhibaatadaasina geystay wayna baxeen. Haddana waxa qorshaysan ciidamadii oo la diyaarinaya kuley howlgalladuna waa bilaaban doona hadii ilaahay raali.
Al-Shabaab maxaa sabab u ah waayadan inay deegaanka kusoo badanayaan? Ma waxay kasoo gurmayaan gobollada kaleeto ee ku dhadhow mase kuwa meesha jooga ayaa awood kale sii helay? Maxaa sabab u ah idin la tahay?
Waxaa sabab u ah wax kale maaha. Waxa waaye horta xilligan waxaa jiro dadku waxay la rafaadsiinay la taala maa ciidamadu xataa badbaadi ku jiraan dadkii biyaha qaaday oo webi ayaa fatahay. Marka dadkii oo biyihii fatahaadaayay dadkii la daala dhacayay ayaguna nimanka cadowgaay ka faa'iideysteen. Midda kale weeraradii lagu qaadayay oo in ayaga la beegsana lagu ceyrinaya inay roob badan adaayo way suurtageli waayso xagga baabuurta kusoco karno carada dhogoy iyo webiga oo soo fatahay oon baabuurta isku guri karin iyo waxaas ayaalay. sidaas darteed marka ayagii ayaa ka faa'iideysanaya ma ugu yahay wax dhibaata oo kale hadda saa'iida ama meel ay ka yimideen oo kale ay kusoo kororeen ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan geelle isaaq warsame oo ka mid a xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabeelle. Khadka telefoonka ee Jowhar ayuu ugu warramayey wariyahayga Saara Cabdi Axmed.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Baydhabo waxaa maalinkii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyey shirka amniga qaranka ee halkaasi uga socday madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Qodobada culeyska la saaray sida ku cad warmurtiyeed laga soo saaray shirkaasi ayaa ahaa dhinaca amniga, doorashooyinka 2020 iyo sidoo kaleeto qaybsiga kheyraadka. Dhinaca amniga ayaa si weyn looga hadlay, waxaana laga hadlay tayeynta ciidamada iyo isku dhafkooda. Shirkaasi ayaa yimid xilli weeraro kooxa mucaaradka aan iraahday Al-Shabaab ee kooxaha Islaamiyiinta ah ay ku hayaan magaalooyinka qaarkood, ayna sii kordhayaan khasaaro daran ay geysanayaan, gaar ahaana bishan barakeysan ee Ramadaan intii lagu guda jiray. Haddaba Maxamed Cabdisandheere oo haatanba studiyaha ugu weliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo wuxuu kula xiriiray Maxamed Cabdulqaadir Hilaal oo ah wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Marka koowaad, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu ka tacsiyadeeyey dhacdada xarunka Barneyd ee dhacday, isagoo dhammaan bulsho weynta Soomaaliya tacsiya u diray. Arrimaha amniga waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay waxaa kamid ahaa in la sameeyo ciidamo isku dhafa, ciidamadaas oo ka howlgeli doona meelaha ay ku harsan yihiin Shabaab oo ay gacanta ku hayaan, kana sifeeyaan meelahaas ay joogaan. Waxaa kale oo amniga kamid ahaa in qorshaha la dardargeliyo qorshaha kala guurka oo ciidamada wadanka jooga AMISOM meelaha ay fadhiyaan loo diyaariyo, ciidamo qaran inay la wareegaan meelahaas iyada ah, oo ay tahay in haddaba qorshihiisi si degdega loo diyaariyo, aysan ahayn wadankan inuu markasta uu ciidamaha jaanib ay gacanta ku hayaan qorshayaashaas ugu waaweynaa.
Waan gartay shirkan waxa uu imanayaa wasiir ku-xigeen, iyadoo aan ognahay in xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid wanaagsan. Marka inagu sidaa u og siduu shirkani u dhacay maadaama aad goobjoog ahayd?
Hortu khilaaf ma jirin oo hadda khilaaf soo isbaxay maan arkayn, laakiin aada iyo aad bay madaxdu isu maqlayeen, isu dhegeysanayeen, u kaftamayeen, waqti badan geliyeen. Inta aan joognay mararka qaar shirarka qaar waxaa laisu gaaraya afarta, iyadoo oo arrimaha kale aan laga hadlayn oo ajendaha aan laga weecanin. Inta badan ajendayaasha xoogga la saarayay wax khilaaf ah iyo wax maxay ahayday dhibaato aana meeshaas hadda mahabacsanaanna kama muuqanin. Shirka anigay goobjoog baan ahaa intii uu shirkaas socday. Madaxda qarankana si fiican bay wada shaqaynayeen, si wanaagsan ugu soo baxay. Madaxweynaha jamhuuriyadda marka uu xirayay shirka ayuu cadeeyey inuusan wax wada shaqaynta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba in wada shaqayn fiican ka dhexayso, oo si cad buu u qeexay isaga oo cadeynayo xiriirka ka dhexeeyo. Shaqada la qabtay ayaana cadeynaysa in meeshaas uusan dhibaato aysan ka jirin iyo arrimo qabsi uusan ka jirin. Si qurux badan buu u socday shirka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, si kooban waxaad sheegtay in qaybsiga kheyraadka gaar ahaan batroolku oo ka mid ahaa ajendaha laga hadlayay, maxaa la isla meel dhigay?
Waxaa la isla meel dhigay horta qodob dastuur ah buu ahaayo in lagu heshiiyo wadaaga qaabka uu noqonayo. Waxyaalaha lasoo qaaday waxaa kamid ahaa heshiis lagu wada ahaa, waxaa kamid ahaa in habka loo maamulayo laga wada hadlo, sida loo kala qaadanayo sheeriska, sida dhisida hay-ado waaweyn oo meesha ku jiro, habka loo fulinayo hamaanka maaliyadeed. Qodobo waaweyn oo aada iyo aada u waaweyn baa ku dhex jiro. Haddaan si kooban usoo qaado, habka loo lahaanshaha waa la cadeeyey, oo in shacabka Soomaaliyeed uu leeyahay kheyraadka kan ku jiro berriga iyo kan ku jira banaanka, in la dhiso guddi qaran oo kheyraadka kaas oo shaqadiisa la cadeeyey, meesha lagu cadeeyey, in waxyaalaha dhammaan dakhliga kasoo xaroonayo ee si hufan oo waafaqsan nidaamka maaliyadda qaranka uu leeyahay hadda oo IMF iyo World Bank ay kala shaqeynayaan Soomaaliya lagu saleeyo oo aysan mugdi uusan ka imaanin, dhibaatana aysan Soomaaliya uga imaanin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo u warramayay Maxamed Cabdi.
waxaa wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa shaaca ka qaaday inay u tartami doonto aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. Waa kursigii uu ku fadhiyey Keith Ellison oo ah mudane ugu horreeya muslimna ee kongareska Mareykanka loo soo doorto. Mudane Ellison ayaa sheegay in kursigaasi uu bannaynayo isagoo doonaya inuu u tartamo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masaade.
Ilaan cumar uu warbaahinta kula hadlaysay gudaha xafiiska isdiiwaangelinta ee musharaxiinta doorashooyinka gobolka Minnesota ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay isu soo sharaxdo kursigii uu baneeyey mudane Keith Ellison.
I am excited to go and be a voice for the voiceless at the Capitol and make sure
aad baan ugu faraxsanahay inaan tago Kongareska oo aan cod u noqdo kuwa aan codka lahayn, aniga oo hubinaya in aan la imaado dagaalkii adkaa ee aan la imid maalinkii koobaad.
Ilhaan cumar ayaa xustay inay dalka Mareykanka qaxootinimo ku soo gashay oo ay garanayso baahida uu qabo qoyska danyarta ee Mareykanka ee doonaya inuu helo dugsi qiimihiisa la iska bixin karo iyo shaqo wanaagsan oo nolosha qoyska ku filan. Ilhaan cumar ayaa sheegtay inay muddadii koobnayd ee ka tirsaneyd golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ay muujisay karti iyo hoggaan wanaagsan, sidoo kalena ay diyaar u tahay inay dadka Minnesota oo dhan ay si hufan ugu doodo uguna matasho golaha sharci dejinta ee waddankan Mareykanka.
I have proven myself to be someone who shows up, takes on the hard fight and delivers.
Waxaan cadeeyay inaan ahay qof soo baxa dagaal adag gala natiijana keena. Waxaan diyaar u ahay in isla wixii aan sameeyay aan hadda u sameeyo dadka degan degmada Sharaad iyo dadka degan gobolka Minnesota.
Xildhibaan Ilhaan cumar oo ila socdeen taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa sheegtay inay halkeeda ka sii ambaqaadi doonto magacii wanaagsanaa ee Keith Ellison iyo weliba howlihii wanaagsanaa ee gobolka Minnesota u qabanayay muddadii 12 sano ahayd ee uu aqalka Kongareska ee waddanka Mareykanka ka tirsanaa.
I look forward to carrying on the legacy of Congressman Keith Ellison who has been fighting for.
Waxaan u hanqaltaagayaa inaan si wado taariikhdii mudane Keith Ellison asagoo dhammaanteen inoo dagaalamay dagaalkaasi oo aan ahayn Kongareska kaliya ee xataa halkan iyada oo cod kasta uu ku xisaabsan yahay, cod kastaana uu macno ku fadhiyo.
Kursigu baneeyey Keith Ellison ayaa waxaa ku soo jabay musharaxiin aad u badan oo gaaraya 10, kuwaasi uu ka mid yahay Jamaal Cabdullaahi oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, isla markaasina falanqeeyay wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolkan. Jamaal ayaa horaantii sanadka mar uu Keith Ellison isu soo taagay guddoomiyaha xisbiga Dimuquraadiga ayaa isna waxa uu shaaciyay inuu isu soo sharaxayo kursiga Keith Ellison, isagoo markaa rajo ka qabay inuu Keith Ellison ku guuleysto hoggaanka Dimuquraadiga oo uu kursiga banneeyo walow Keith Ellison doorashadaasi looga adkaaday. Dhinaca kale, kursigii Ilhaan cumar ee gobolka Minnesota ayaa waxaa isna musharaxiinta isu soo taagtay ka mid a Maxamuud Nuur oo horey Ilhaan cumar uga guuleysatay. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Munaasabada lagu maamuuso maalinta deegaanka oo ku beegan 5th June ayaa lagu qabtay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho. Munaasabadaasi ayaa waxaa kasoo qeyb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, khubaro, aqoonyahano, cilmi dheer u leh deegaanka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ee Muqdisho, iyadoo halku dhiga sanadkana lagu saaray diirada islamarkaasina uu ahaa dhibaatada bacdu ay u leedahay dadka iyo deegaankaba. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
munaasabad lagu maamuusayay maalinta deegaanka adduunka ayaa lagu qabtay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho. Munaasabaddan oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, quburo dhinaca deegaanka ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa soo abaabulay dhalinyaro ku midowday urur loogu magacdaray ilaalinta deegaanka, iyadoo lagu falanqeeyey muhiimadda ilaalinta deegaanku ay u leedahay horumarka dalka. Cabdifitaax Xuseen Cumar oo ah guddoomiyaha ururkaasi ayaa sheegay in halku dhigga sanadkan ay diiradda ku saareen xuskooda ay tahay dhibaatooyinka ay bacda ku hayso bilicda dalka, waxaana uu tilmaamay inay bulshada ka wacyigeliyaan sidii bacda looga kaaftoomi lahaa.
Waxaan ogsoonahay Soomaaliya dhibaato aada u fara badan inay bacda ku hayso deegaankeeda, barna ha ahaato, bariga ha ahaato, dhammaan walaha ku nool oo ugu dambeynteeda saameynteeda iyo dhibaatadeeda annaga nagu soo laabanayso. Sidaa darteed, xafladda maanta waxaan u soo agaasinay inaan dhibaatada bacda ee deegaanka ku haysaan bulshada Soomaaliyeed aan ku baraarujino, aan u sheegay inay isticmaalkeeda iska daayaan.
Injineer Xuseen Macalin Iimaan oo ku xeel dheer culunta beeraha, bii'ada iyo biyaha ayaa munaasabadda ku soo bandhigay muuqaal ku saabsan waxyaabaha uu isagu kaga kaaftoomay bacaha oo ah boorsooyin yaryar oo mara ka samaysan iyo agab kale oo raashinka iyo cabitaanadaba lagu qaadan karo marka shaqooyinka loo socdo.
Xoolihii noolaa ee berigii joogay iyo kuwii baddeba ma dhaqnaa dhibaatay ku haya si ula ka cabmarta waxaan rabnaa qof loo gacantaada inaad dhashato adii aad waaliga ah maanta baraarujinteena waa taas ko inaad adiga iska bilowdo go-aan inaad gaarto sidii camal nin waala lagu qaato ducadaadi qashinkaagalaad gurigaaga aad ka tagtay inaad wadato ameel aad ku ridayt.
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka ayaa isaguna ka warbixiyey xiriirka ka dhexeeya bini-aadamka iyo bii-ada uu ku nool yahay.
Ujeedka marka laga leeyahay koow waxay tahay in dadka loo caddeeyo khataraha ay dhalin karaan waxyaabaha bii-ada saameynta ku leh, ilaan bini-aadamka bii-adaasi ayuu ku dhacnow yahay uu ku saamoowaa calaaqaad iyo xiriir ayaa waxa weeye jiro oo bini-aadamka iyo bii-adiisa u dhexeeya ama deegaankiisa u dhexeeya. Dadka in loo cadeeyo marka ugu horeyso khatartaa jirta.
Ugu dambeyntii, Senator Ilyaas Cali oo ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada isticmaalka bacda looga samata bixi karo ay tahay oo qura, iyadoo bulshada laga wacyigeliyo laguna baraarujiyo waxyeeladeeda.
Markii horta wacyiga ah dhibaatada bacdu ay helaan, markaas kadib waxaan aaminsanahay inaan ka guuri karno kuwa ganacsatadan ay ka maarmi karaan inay soo saaraan bac dhibaato u keenaysa ilmaha ay iyagu berito oo wax u noqon doonaan iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Maxaa yeelay wasaqdaas waxay dilaysaa muxuu ahaa xitaa khayraadkay dilaysaa oo maaragtay ay dhib ku tahay.
Si kastaba ha ahaatee, qaramada midoobay ayaa 1972 shir ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden ku go'aansaday in la sameeyo maalin u gaar ah ilaalinta deegaanka adduunka, waxaana uu hindisahaasi dhaqan galay sanadkii 1974, iyadoo sanadkanna xuska ugu weyn ee maalintan deegaanka adduunka lagu xusayo lagu qabtay dalka Hindiya oo ay madax kala duwan oo caalamka ka tirsani ka soo qayb galeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Warbixinadaas iyo wareysidaas qofka isagana wuxuu dib uga bogan karaa isagoo booda websitekeyga voasomali.com. haatana Zahraan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu turkana Zahro.
Waa tahay maxamed waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ahayd waxay ka digtay in xulufada Mareykanka iyo dalalka kale ee ay wada shaqaynta leeyihiin ay la kulmi doonaan khatar aada u weyn haddii ay sii wadaan in aan la ganacsanin dhegeystayaal. Halkaasi waa inaanan laga ganacsan amaba gacan la siinin dalka Iran. Waaxda maaliyadda ayaa sheegtay in dalalkaasi ay la kulmi karaan caqabad cunaqabateynta Mareykanka kaga imaan karta. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in shirka asbuuca dambe ka dhici doona Singapore ee dhex mari doona madaxweyne Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu noqon doono mid ka dhici doona jasiiradda Sentosa. Afhayeen u hadashay aqalka cad ee dalka Mareykanka magaceedana la yiraahdo Sarah Huckabee Sanders ayaa shaaca ka qaaday in goobta kulankaas uu ka dhici doono ay tahay halkaas iyadoo soo dhigtay barteeda Twitter-ka talaadadii shalay ahayd. Waxaa kale oo ay sheegtay Singapore ay uga mahadcelinayso dowladda Mareykanka martigelinteeda ay sameysay. Goorsii horeysana madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu muujiyey sida ay ugu rajo weyn tahay dowladda Mareykanka 12-ka bishan wadahadalka dhex mari doona asaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Zaro. Haatana dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan waa tan mid ka mid ah.
kaas idaacaddeenna ayaa ku soo gabagabeynaynaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu Saare Cabdi Axmed ah iyo sidoo kale Bashiir Abikar kulligeen buu waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Pakistan.